Теврат канунның декрары 16 баб. Авив айыны унутмайып, Аллаң олған Раббыге Песах байрамыны яп. Аллаң олған Раббы сені ежесінен Мысырдан Авив айында алып чықты. Намы олсын деп, Раббы сайлайжақ ерде, туарларыңдан векой ечкілеріңден Аллаң олған Раббыге Песах курбанını чал. Оны ашап, маянен пшырылген ичбір шейні ашама. Еді күн оны маясыз пшкен отмекнен, беля отмегінен аша, чүнкі сен ашықып, Мысыр топрағындан чыққансын. Бұны япып, омыр білля Мысырдан чыққан күніні ақылыңда тұт. Еді күн девамында бұтын топрағында мая олмасын. Бірінші күннің ақшам чалған құрбан етіңден сабаға жы бір шей қалмасын. Аллаң олған Раббы саңа яшамақ үчін бережек әр бір ерлеріңде Песах құрбанını чалмаға олмас. Ялыңыз намы олсын деп, Аллаң олған Раббы сайлайжақ ерде ақшам вақтында күн батқанда Песах құрбанını чал. Айны шу вақытта сен Мысырдан чыққансын. Құрбанны Аллаң олған Раббы сайлайжақ ерде пшыр ве аша. Айланыр күні еваңе қайтмақ мүмкінсін. Алты күн маясыз пішкен пітелеріні аша. Едінші күні есе Аллаң олған Раббы ічін бұйық топлашу олсын. Іч бір түрлі іш япмы. Озыңе еді афта сай. Пішкен ашлықны орақнен орып башлаған вақтыңдан бұ еді афтаны сай. О заман Аллаң олған Раббы ічін афталар байрамыны яп. Аллаң олған Раббы саңа насыл берекет берген олса, истегіңе көре бақшышларыңны кетір. Ве Аллаң олған Раббының оғынде шенглен. Сен оғлың, қызың, қызметчі ахайларың ве апайларың, ерлеріңізде яшаған левилілер, араңызда ят халқлардан олғанлар, оқсызлер ве тул апайлар, намы олсын деп, Аллаң олған Раббы сайлайжақ ерде шенгленіңіз. Мысырда құл олғаныңны ақылыңда тұт, ве әпсі бұ низамнамелеріні тұт ве бежер. Арманларыңдан ашлық жиылғанынен, ве үзімліклеріңден шарап япылғанынен, еді күн девамында чалашлар байрамыны яп. Байрамда шенленіңіз, сен, оғлың, қызың, қызметчі ақайларыңыз ве апайларыңыз, ве сізін ерлеріңізде олған левилілер, ят халқлардан олғанлар, оқсызлер ве тул апайлар. Еді күн девамында Аллаң олған Раббы сайлайжақ ерде Раббыге байрам ет. Аллаң олған Раббы саңа бұтын япқанларыңда ве әр тұтқан ішлеріңде берекет бережек. Сен керчектен де шенгленежексің. Елда үч кере епсі ахайларыңыз Аллаң олған Раббы сайлайжақ ерге оның огыне келмек кереклер. Маясыз пішкен піте байрамында, афталар байрамында ве чалашлар байрамында. Раббының огыне кімсе бош қолнен келмесін. Епсі Аллаң олған Раббы оларға берген берекетіне көре бақшышларыны кетіріп келсінлер. Аллаң олған Раббы саңа бережек епсі ерлеріңізде, хабилелеріңіз ічін қадыларыны ве реберлеріні қой. Олар халқыны адалетлі суд етсінлер. Суд еткенде қанунны бозмасынлар. Адамлар арасында фарқ етмесін ве бақшыш хапарлар алмасынлар. Бақшышлар икметлі адамларының көзлеріні көр етелер, ве инсафлы адамларының сөзлеріні яланға жеверелер. Қадылар адалетіні, ялыңыз адалетіні қыдырсынлар. Сон сен сақ қалажақсың ве Аллаң олған Раббы саңа бережек топрақның сайыбы олажақсың. Аллаң олған Раббы ічін құрбан еріні құрғаның мен, янындай ашера пұтына табынма дірегі оларақ іч бір терек сачма. Пұт ташларыны да озыңе тікілеме, Аллаң олған Раббының оларыны көрежек көзі йоқ.